Турборанок на громадському радіо.
У Раду внесли проєкт держбюджету на 2020 рік. Говоритимемо про цифри, яких чекати наступного року.
Ну, насправді, я можу зараз професійно оцінювати в повній мірі документ, який був в парламенті на першому читанні, і ті доручення, які були дані Кабінету міністрів комітетом бюджетним і парламентом, відповідно. А що стосується законопроекту, який має надійти, то він до нас в комітет надійде сьогодні. От я якраз в дорозі до роботи, де я зможу цей законопроект вже читати в повній мірі. Ну, але деякі речі, про які, в принципі, ну, важливо, мені здається, було би розуміти з нашим слухачам, я їх можу сказати. Перше, це стосується самої філософії документу. Ми очікували, насправді, що перегляд макропрогнозу, який обіцяв уряд зробити до другого читання, призведе до того, що ми зможемо відчути, а де ці будуть точки росту для української економіки, а бюджет, власне, є тим виразником, коли не словами, а вже конкретними цифрами можна підтвердити якісь точки росту. Так от, я цих речей не побачив. Насправді, більше того, вам можу сказати, що якщо дивитися по структурі доходів державного бюджету, то навіть доходи від митниці є скромнішими. А в цьому році взагалі планові показники не виконані, причому не виконані достатньо серйозно, відсотків на 20 по другій половині року. Це насправді є таким дуже серйозним індикатором, оскільки якраз наведення порядку на митниці мало призвести до значних поповнень дохідної частини державного бюджету, а це відразу автоматично означає збільшення можливостей для видатків на різні соціальні програми. Друге питання. Що стосується соціальних програм, яких, очевидно, люди чекають, це мінімальні пенсії, це заробітні плати, це різного роду допомоги при народженні дитини і так далі. Ось тут ми якраз бачимо, що все виключно додано на рівень інфляції, це копійки насправді, і збільшення соціальних стандартів у нас не відбувається, це і не буде. Відповідно, в наступному році це друге, про що треба сказати. Третє.
Я перепрошую, наскільки ви очікували збільшення стандартів?
Ну, безумовно, що ми, як фракція «Батьківщина», ми очікували, що принаймні будуть виконані діючі норми законів, які передбачають, що мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум. І, власне, цей прожитковий мінімум, він відомий. Його сам уряд подав у бюджеті в описовій частині. Він на сьогоднішній день для непрацездатних осіб складає 3173 гривні. От, а мінімальна пенсія наполовину тільки дотягує до цього показника.
Ні, ну ситуацію з нашою пенсією, нашою мінімальною зарплатнею ми зрештою знаємо. Я просто запитання таке, наскільки ви очікували?
Я говорю про мінімальну пенсію зараз,
ні,
а не
ні.
про мінімальну зарплату.
Ну, зарплатню я теж додав.
З мінімальною зарплатою там трошки інша ситуація, наприклад. Тому що ще попередніми урядами, не зараз, але цей уряд цього не виправив, була розірвана розмір мінімальної зарплати від першого тарифного розряду. І таким чином перший тарифний розряд, а він має дорівнювати мінімальній зарплаті, він є нижчим в два рази, ніж мінімальна зарплата. А мінімальну зарплату зробили здебільшого для малих підприємців і для тих осіб, яких вони наймають, для того, щоб вони більше відрахувань через ЄСВ платили в державний бюджет. Це ж теж була зрозуміла історія. Не для бюджетників, а якраз для підприємців, які там десь заробляють якісь невеличкі гроші, займаючись своїм малим бізнесом. Але я хотів ще одну річ сказати. От ви, коли в анонсі оголошували про 73 мільярди на дороги, це коректна цифра, правильна, яку ви сказали. Але є один нюанс. Коли говориться про значне збільшення коштів, там більше як на 30% на дорожнє будівництво, то воно є трошки перебільшеною. Історію чому? Тому що насправді зараз скоротили всі програми, чи точніше їх зняли, які стосувалися будівництва доріг, це різного роду були субвенції. І все включили в один дорожній фонд. Тому насправді, якщо раніше в дорожньому фонді була менша сума, і при цьому були ще інші програми, то зараз вони всі в одній програмі. Тому насправді трошки ми перебільшили кількість коштів, які збільшилися на дорожнє будівництво, але цих навіть коштів буде далеко недостатньо, щоб виправити ситуацію. Ну добре, що хоч стільки є.
Дякуємо вам, Іван Крулько, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Дякуємо йому за його позицію і за його опінію щодо бюджету. А в нас в студії вже з'явився директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. І я все ж таки хотів би, на відміну від пана Івана, почути менш політичну і більш аналітичну вашу позицію щодо бюджету. Бо пан Іван все ж таки є представником фракції, і я так думаю, що він... Я не певен, що я можу почути об'єктивну оцінку з його вуст.
Я трошки, можливо, посперечався щодо, скажімо так, можливості об'єктивної оцінки. Так, певне забавлення може бути, але все ж таки він працює в комітеті.
Це правда. Але так, все ж таки ваша оцінка
я
бюджету.
Я оціню його як консервативний, без якихось різких рухів. Є окреме...
Що значить консервативний, перепрошую?
Консервативний в контексті того, що збільшення видатків державного бюджету порівняно з попереднім роком збільшується в основному на індексацію реальних заробітних плат і індекси інфляції. Тобто, іншими словами, збільшення там якоїсь частини видатків дуже суттєво. Ну, тут єдина, яка стаття випадає, це фінансування доріг. Тобто по саме цій статті у нас збільшення дуже суттєве, і це, звичайно, є дуже позитивним. Стан наших доріг далеко від ідеального, тому, звичайно, такі інвестиції є добре. Проте, щодо інших видатків, вони не передбачають якихось різких зменшень, або навпаки різкого збільшення окремих тих чи інших статей.
Чи можливо було збільшення чи зменшення тих чи інших статей? От, наприклад, пан Іван нам сказав, що збільшення пенсії не відбулося настільки, наскільки він би хотів.
Я говорю чисто політично, спеціально, для того, щоб політики не піарились на зростанні пенсії, встановлена формула, в якій, відповідно, твій розмір пенсії залежить від наступних факторів. Скільки у тебе страховий стаж? Який розмір заробітної плати у тебе був тоді, коли ти працював? Яка середня заробітна плата зараз по країні? І не треба піарити. Пенсія залежить виключно лише тільки через цих факторів, а не від того, він хотів. Для того, щоб от таких моментів не було, і ми потім не роздували собі соціальні видатки, тільки тому, що комусь захотілося, хтось перед виборами чи просто так вирішив пропіаритися, встановлена була чітка формула. І відповідно якихось інших способів підняття, як зростання в цілому економіки, зростання реальних заробітних плат, нема.
Дякую вам. Ліза, в тебе є запитання?
Так, власне, коли дивишся от на оці якісь ключові якісь цифри, то перше, що мені кидається в око, це, звісно, обслуговування держборгу, тому що про це також дуже часто люблять говорити. І, зокрема,
там, до речі, певна маніпуляція, тому що там зазначена лише тільки сума обслуговування боргу. Є ще сума, яка передбачається на погашення наших боргових зобов'язань, які здійснюються також з державного бюджету. Так от, в цілому, ця сума найбільше в цьому бюджеті, там сягає майже 400 мільярдів гривень.
А чи правильно я зрозумів, от доходи держбюджету 1,093 трильйони, видатки 1,195 трильйонів. Це в нас є діра в бюджеті, правильно?
Ні, це не діра. Це бюджетний дефіцит, механізм, який, в принципі, за відповідними теоретичними і практичними викладками, вона стимулює економічне зростання. Іншими словами, незначне бюджетний дефіцит є, в принципі, для економіки нормальним, якраз він стимулює те, щоб ці видатки, які спрямовуються в економіку, вони стимулювали економічне зростання.
Наші шановні слухачі та слухачки, ви можете ставити запитання Іллі Несходовському за телефоном 0800 750 490 чи вайбером 067 67 404 76. Ми продовжуємо. Отже, давайте вашу оцінку. Ви сказали, це консервативний, ви назвали цей бюджет.
Без різких рухів.
Його звинувачували раніше, коли було перше читання, звинувачували бюджет у тому, що не бюджет, а власне тих, хто його складав.
Законопроект.
Звинувачували в тому, що це фактично продовження тої програми, яку закладав ще уряд Гройсмана. Чи так це, чи ні?
всі бюджети, вони є продовження бюджетів попередніх років. При тому, що ми маємо ще укладати меморандум з Міжнародним валютним фондом, нам якраз треба показати, що Україна вже робить ті кроки, які призвели до макроекономічної стабільності, і буде продовжувати робити ці кроки і у майбутньому. Тому говорити про те, що це бюджет Гройсмана, я не погоджуюсь. Про те, чи відповідає політика при складанні цього бюджету тим політикам, які були в попередніх роках, так, абсолютно. Тобто, іншими словами, ми продовжуємо ту ж саму політику поступового зростання без якихось... Ну, тут можна, звичайно, виділити окремі моменти. Наприклад, в цьому бюджеті закладено такі на прямок видатків, як національні інвестиційні програми, проєкти, вибачте. Тобто, і у мене питання все ж таки, що це за проєкти, тому що раніше це вважалося певно корупційною складовою, тому що це отримували конкретні олігархи або люди, наближені до влади. Тому, як будуть ділитися кошти, на які саме конкретно відповідно проєкти? У нас був фонд президента, який спрямований на підтримку молоді, 1 мільярд гривень був закладений.
Здається, він скорочений
далі.
Зараз.
Так, він в половину скорочений, в принципі, де його взагалі не може бути, тому що не можна закладати певне фінансування того, що вже здійснюється. Іншими словами, якщо Міністерство освіти фінансує у нас освіти і науки, то, вибачте, для чого ви складаєте ще альтернативний спосіб розподілу таких коштів?
А мені от цікаво, коли ви побачили бюджет, у вас були якісь, не знаю, позитивні враження, від що ви подивилися на якісь пункти і зрозуміли, о, оце круто, оце от добре, що саме така цифра, або ж от
ну,
така...
Як називається уряд технократів? Вони ж називають себе уряд технократів? Чи можуть вони продовжувати з цим бюджетом називати себе уряд технократів, а не уряд популістів, наприклад?
Популізму там нема, а яка дійсно мені дуже сподобалася, це ще було і в першому читанні, це збільшення видатків на дорогу. Тому що це, наприклад, якщо ми проаналізуємо за рахунок чого у нас зростає економіка в цьому році, у нас дає два основних показника. Це роздрібна торгівля і будівництво. Будівництво, інфраструктурне будівництво. Так ось, та ті вкладення, які здійснюють місцеві органи влади за рахунок децентралізації, вони мають відповідні кошти, так і ті гроші, які здійснюють з державного бюджету, вони також фінансують дороги, це інфраструктурне будівництво. Відповідно, інвестиції в інфраструктуру, воно суттєво збільшує потенціал для зростання. Наприклад, якщо ви з одного міста до іншого міста просто там 50 кілометрів, а ви їдете 2 години, то тоді, вибачте, про який інвестиційний клімат можна говорити. Тому спочатку треба побудувати інфраструктуру для того, щоб у тебе була ефективна логістика товарів, щоб ти не думав про те, за скільки і чи доїде взагалі твій вантаж. І це правильний крок, це базис. Саме так свого часу Рейган витягнув також економіку, інвестуючи постійно в інфраструктурні об'єкти, даючи людям роботи і даючи відповідно кошти для того, щоб інші підприємства. Тому що якщо ми інвестуємо в дороги, це означає, ми закуповуємо і сировину, матеріали, тобто це техніку. Тобто це в цілому тягне за собою багато інших речей.
З приводу ринку землі, який обіцяє відкрити нова влада, та приватизації майбутньої можливої приватизації, яку нам обіцяють вже Бог знає скільки років, вона закладена в бюджет?
Дивіться, закладаються кошти надходження, і те, що там закладається...
Теоретично?
Ні, не теоретично, це погашення бюджетного дефіциту, тобто ці кошти передбачаються. Просто, якщо ми подивимося в попередні роки, то у нас дуже часто ця стаття виконувалася там на пару відсотків. У нас тільки 2 роки, коли ми перевиконали план надходження. Це в той рік, коли ми продали Криворіжсталь, і другий – це коли ми продали Укртельком. Тобто, це 2 роки, всі інші, в принципі, всі інші роки приватизація приносила максимум 10%. І таким чином, в принципі, закладання цих коштів не є показником того, що обов'язково відбудеться приватизація. Я би сказав більше. Якщо ви закладаєте менше, але продаєте більше, це означає, що вам потрібно буде менше позичати кошти на міжнародних ринках або на внутрішньому ринку для того, щоб погашати бюджетний дефіцит.
А може ринок. Просто треба подумати, щоб ще такого продати? Чому би?
Ні, питання, дивіться, от слово «продати» – це не зовсім по відношенню до цього. Що таке корупція? Ми часто думаємо, що це хтось заносить в кабінет. А підприємства, які приносили прибутки, вони дуже часто державні підприємства, вони монополісти або мають якусь унікальне стратегічне значення, вони продають вивозять його за кордон.
І дуже часто і для того, вони щоб... збиткові.
Да, от тільки, вони збиткові лише тільки штучно. Тобто те, що ми бачимо, вони штучно. Коли ставляться прокладки, які продають обладнання і сировину в два рази дорожче, ніж на ринку, коли ставляться інші прокладки, через які, через офшори продається відповідно за кордон або всередині країни, і таким чином, а це прокладки, це не чиїсь прокладки, хтось там от, прийшов зі сторони і вирішив поставити підприємство, через які закуповується. Це прокладки політичних партій, які постійно знаходилися, які постійно цього і отримували ті максимальні прибутки. Оце те, що треба зробити, то тобто ми розуміємо, прокладки тут дуже складно, це дійсно передати приватному власнику, незважаючи ні на що. Тобто продати, наскільки це є можливо, для того, щоб взагалі базіс і фундамент для політичної корупції, він просто зник. Тому це питання не просто отримання грошей, це питання зміни філософії управління економікою і участі політичної партії в управлінні цією економікою.
Ринок землі все ж таки.
Ринок землі, там закладені відсотки щодо компенсації для фермерів. Іншими словами, все ж таки, механізм, який був обов'язковий. Тобто, коли ми говорили, от ви подивіться, як змістилися акценти. Якщо раніше постійно ми говорили про акценти, у нас щось в правовому полі не готово, тепер ми вже говоримо більш про конкретні речі. Так от проблема полягала в тому, що фермери, які зараз обробляли землю, у них просто не було коштів для того, щоб її викупити. Вони розуміли, що прийде хтось інший, запропонує, і тоді він залишиться без землі, і відповідно ці фермери вони формували настрої серед населення. І як результат, реформа не йшла. Так ось зараз закладаються доволі такі значні кошти для того, щоб компенсувати їм відсотки на закупівлю землі. Це, по-перше, підвищить капіталізацію землі, тобто ви зможете її продати дорожче, ніж вона зараз, наприклад, умовно оцінюється. Ви підтримуєте фермерів, що вони зможуть відповідно викупити ці землі і на рівних умовах з тими ж самими, наприклад, коли на зовнішніх ринках позичаються кошти під 5%, а у нас, вибачте, під 30%, то ми не зможемо конкурувати. А тут у нас є можливість відповідно зменшити цей відсоток до того рівня, який є в Європі. І таким чином така капіталізація у нас, звичайно, буде є позитивною.
Ще один пункт, який, я думаю, цікавить більшість українців, це охорона та безпека. Цього року, на 2020-й, зазначено, що на 19% більше грошей виділяють, аніж в 2019-му, і це там понад майже 246 мільярдів гривень. На вашу думку, це нормально, чи все ж таки? Тобто сам... 246.
А, це оборона плюс...
Да, охорона і безпека на 16. Да. Я сказала 19, але ні, на 16% більше, ніж в 2019-му. Угу. От ваша оцінка цього пункту.
Це однозначно позитивно, проте все одно я буду вважати, що коштів на оборону виділяється недостатньо. У нас дуже багато видатків іде, наприклад, на заробітну плату, замість того, щоб інвестувати якісь інноваційні розробки в сфері озброєння. Тобто я вважаю, що кошти, які виділяються там, є недостатньо. Зокрема, наприклад, у нас до сих пір йде випробовування дуже перспективних ракет. І Нептун, і інші. І вони не ставляться на озброєння, і одна із проблем цього також, в тому числі, є недостатнє фінансування. Тобто, якщо ви вклали в нього більше грошей, то цей процес би однозначно прискорився. Тому грошей треба виділяти більше, враховуючи те, що у нас
це
пряма військова
агресія. Тягарем. Це не стане неспроможним тягарем для країни?
Знаєте, тягарем для країни є втрата території.
Ні, це ми розуміємо.
Якщо ти не готуєш власну армію, відомо, то ти готуєш іншу.
Це
фактично
зрозуміло.
Те зараз відбувається. Тягарем не може, тим паче, що ми успішно торгуємо на світових ринках. В десятку входимо найбільших продавців зброї. Тому це не лише тільки питання в тому, що фінансувати свою власну армію. Такі розробки далі потім, відповідно, будуть приносити найбільші прибутки. Ми зараз в основному сировинна країна. Продаємо в основному це агропродукцію і метал. Так ось, якщо ми будемо говорити про ВПК, це якраз високотехнологічна продукція, яка за собою тягне дуже багато інших підприємств, які надають додаткові послуги, додають окремі елементи для будівництва таких озброєнь. І вони дуже часто є подвійного призначення. Це питання і розвідку дрони, які спочатку використовуються на війні, потім за допомогою дронів, наприклад, обстежується стан твоїх посівних площ для того, щоб ти відповідно розумів, де треба що зробити і так далі. Тобто вони дуже часто подвійного призначення, тому таке інвестування є дуже важливим і необхідним для країни.
І, власне, ми вже говорили з Дімою про це, що так ми боїмося ночі перед Новим роком, коли ухвалюється бюджет. І, на вашу думку, чи побачимо ми цього року бюджетну ніч і правки з голосу в ручному режимі?
Ні. Раніше це все було тому, що не вистачало голосів, і тому треба було домовлятися. І от якась партія собі там вибивала якісь преференси або якісь статті, або вибивала, якщо це мажоритарщики, то вони вибивали на свої округа додатково якісь фінансування. Тобто, хочеш, щоб я проголосував, давай от мені 300 мільйонів, там, ну не 300, можливо, там 100 мільйонів кинеш на мій округ, я проголосую. Тобто буде передбачено в бюджеті. Зараз фактично я бачу, що навіть якщо окрема частина монопартії, тобто більшості, не захоче голосувати, є інші партії, які готові допомогти. Зокрема, ми вже бачили, що голос не робить політичні якісь такі домовленості і відповідно голосує, якщо це вигідно для країни. Тому я думаю, що бюджетної ночі не буде і якихось правок з голосу також не буде.
І ще запитання від нашої слухачки. Попередня влада закладала в бюджет так звані кошти Януковича, які збиралися повернути. Ці кошти справді заходили в бюджет? Цього року таких планів немає?
А кошти бюджету йшли поза бюджетний фонд. Тобто, іншими словами, це спецфонд. Таким чином вони в державному бюджеті не відображалися. Фактично, це кошти потім були розділені вже, і ми їх не побачили. З приводу повернення коштів, їх планувати, я вважаю, є некоректним. Тобто, їх треба повертати, проте розраховувати на них, враховуючи, що дуже багато факторів, які можуть вплинути на те, що якісь рішення суду може бути, якісь дії процесуальні, може бути якісь оскарження і так далі, тому що навіть попередні кошти, вони були повернуті з грубими процесуальними порушеннями. Тому говорити про те, що однозначно перемога, це під великим питанням. Ви просто взяли, використали недолугість нашої судової системи, натиснули на відповідних суддів, які прийняли таке рішення, а не провели належним чином розслідування і не визначили, що ці гроші однозначно є, скажімо так.
А потім через окружний адмінсуд Києва це все повертається.
Я сумніваюся, що саме в цьому питанні це буде, проте теоретично це можливо. Тому не закладається такі кошти в бюджет, а покриття дефіциту, тобто має бути дуже такі, скажімо, чітко визначені доходи бюджету, а ті, які покривають бюджетний дефіцит, це зовнішні запозичення і приватизація, це якраз та варіативна частина, яка і відповідно до бюджетного кодексу може змінюватися.
40%, які обіцяли нам Оксана Маркарова та Олексій Гончарук, можливо, колись, наскільки вони реалістичні в рамках цього бюджету зростання економіки?
Давайте от перший момент. Я би хотів відповісти на те, чому бюджеті не закладається, там, умовно кажучи, 7%. Це дуже просто. Це наші кошти. Якщо ви заложите 7%, то це не вплине на зростання економіки, це вплине на те, що з нас будуть брати більше грошей, тому що будуть говорити, ага, ви більше будете заробляти, то я зберу більше грошей, і як результат, відповідно, потім податковий тиск може посилитися, або буде невиконання бюджету, тобто якісь статті будуть недофінансовані, і тут уже безпосередньо сам уряд буде вирішувати, які статті йому не фінансувати. Тому в цьому плані те, що закладається 3%, це, в принципі, обґрунтовано. З приводу 7%, це не питання бюджету, це питання інвестиційного клімату, це питання роботи з стратегічними інвесторами, це питання створення для них відповідних умов, щоб вони не чекали виділення землі біля року, щоб вони не чекали підключення до електромереж біля 2 років, щоб вони розуміли, що не буде у нього наїзди з боку правоохоронних органів, що в нього не буде судових якихось рішень, тому що на ранок він прокинеться і виявиться, що його підприємство якийсь чорний нотаріус переписав на невідомого якогось бомжа, що було, в принципі, попередні роки. І саме в цій сукупності він розуміє, що, вибачте, не питання бюджету. Питання в тому, наскільки ви можете мої інвестиції, в принципі, гарантувати захистити їх збереження, тобто ви не заберете. Другий момент, це дійсно, я вже рахую, відповідно, це базисний ризик, а другий, я рахую, відповідно, ризик і прибутки. І от виходячи з того, що от є інші проекти в інших країнах, вони мені приносять, умовно кажучи, 5% прибутку, а ви мені запропонуєте 10, десь там ризик вище, то я зайду в цю країну, мені це вигідно. Але тут я з певними регуляторними бар'єрами просто стикаюся і не можу прийти далі.
Пане Ілля, ми вам дякуємо за розмову, тому що вже добігає кінця ефірний час. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації з нами.
І говорили ми про бюджет, який Говорили ми про бюджет, який нас очікує, і на друге читання, яке нас очікує, і що, можливо, і бюджет консервативний.
Але без різких рухів.
Без різких, не але, саме так, тому без різких рухів. І непоганий, не... Нічого, зрештою, я не знаю. Я не
Ривка
знаю.
Не буде.
Ривка не буде. Дякую,
пане. Все, дуже вам дякуємо.
Турборанок на Громадському радіо.